Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Հերթական բռնությունը Երևանի կենտրոնում քաղաքացիական պայքարներից հայտնի Վարդգես Գասպարին պնդում է, իր վրա հարձակվել է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։
ԽՓԵՑ առաջինը հարվածեց դեմքից։
2015 թվականի քաղաքական շարժումները։ Ռուբլու ռեկորդային անկումը Ռուսաստանում, կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ Փակեն, Բերդ, Ճամբարակ, Հատիս, Զովաշեն, Հարթագյուղ, Խնկոյան ավտոճանապարհները և Վարդենյաց, Լեռնանցքը դժվար անցանելի են Սոտք, Քարավաճար, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վայք, Գորիս ավտոճանապարհները։ Իսկ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը հաղորդում է, որ Ստեփանցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատար ավտոմեքենաների համար։ Թեթև մարդատար ավտոմեքենաները Լարսի ճանապարհով կարող են երթևեկել, բայց նրանք անպայման պետք է ունենան անվաշխտաններ։ Ուզբեկստանում մեկնարկել է Հայազգի Արամայիս Ավաքյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է նաև Ուզբեկստանում հակասահմանադրական գործունեության Իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապ ունենալու ծանր մեղադրանքներով։ Ազատություն ռադիոկայանի ուզբեկական ծառայությունը հաղորդում է, որ դատավարությունը փակ է ընթանում։ Լրագրողներին չեն թույլատրել ներկա գտնվել հունվարի 7-ի դատական նիստին, որտեղ ընթանում է Ավաքյանի և 4 այլ անձերի դատավարությունը։ Արամայիս Ավաքյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը հայտնել է, որ 3 դատարանի դահլիճում որդուն տեսել է գունատ, նիհարած, հյուծված, ոտքը կոտրված։ Մայրը պնդում է, որ իր որդուն ինքնախոստովանական ցուցմունքներ են պարտադրել մեկուսարանում ծեծելով և ջարդելով նրան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը առաջիկայում կսկսի քննարկել Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցներն ուժեղացնելու որոշման նախագիծը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Հյուսիսային Կորեայի կողմի ջրածնային ռումբի հնարավոր փորձարկումը անվանել է տարածաշրջանային անվտանգությունը ապակայունացնող մտահոգիչ և լուրջ գործոն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քաղաքական տարբեր առիթներով անդադար պայքար մղող Վարդգես Գասպարին 3 վկայեց իր վրա տեղի ունեցած հերթական հարձակման մասին։ Ըստ Վարդգես Գասպարի, բռնություն գործադրած անձին ճանաչում է որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Վերջին 2 տարիներին հատկապես ընդդիմախոսներին լրացնելու դեպքերի հաճախակիությունն իրավապաշտպաններին հիմք է տալիս պնդելու, որ այդ ձևը մարդկանց վախեցնելու հստակ մշակված միջոց է։ Վարդգես Գասպարի հետ զրույցով մանրամասները պարզել է Տաթև Լազարյանը։
Վարդգես Գասպարին բարձրաձայնում է իր նկատմամբ հերթական բռնության մասին։ Ըստ ակտիվիստի, 3 երեկոյան իր բնակարանից ոչ հեռու Դեմիրճան փողոցում իր վրա հարձակվել է մի տղամարդ, որին նա հաճախ է տեսել նույն փողոցում գտնվող հանրապետական կուսակցության գրասենյակում։ Գասպարին առայժմ անուն չի նշում, սակայն պնդում է, որ հարձակվողը նախկինում էլ սպառնալիքներ է հնչեցրել իր հասցեին։
Այդ անձնավորությունը այստեղ կանգնած էր, այստեղ ձյուն էր քերում, ուրեմն կանգնեցին դիմաց, այսպես ճանապարհս փակեց։ Որտեղ ասացի, դա առաջին շփումը չի, շատ ա եղել նման բան։ Դեմս փակեց, թե հալա կանգնի բան կա խոսելու։ Ես տեսա շատ ուժեղ ալկոհոլի հոտը փչում էր, խմած ա, իր կողքից է կանցնեմ, տեսա չէ, չի թողում ուղղակի օրեն, դեմս բռնելա, չի թողում անցնել։ Նախկինում էլ եղել էր, բայց ինքը այդպես չէր եղել, որ այդքան բան էլ ներ, հետևողական էլ ներ։ Ուրեմն հետո սկսեց բանը քաշքշուկ, բա դուք սենց եք, նենց եք, քաշքշուկ, հետո ուրեմն սկսեց աստիճանաբար հայհոյել, ես ասացի ինչ ասում ես դու ես, հետո ինքը արդեն բան արեց, սպառնալիքներ, բա կխպեմ սենց կանեմ, ասի խփիր, ու ինքը խփեց, առաջինը հարվածեց դեմքիս, ուրեմն հետո ուրեմն եթե չեմ սխալվում փորիս, հետո ես վայր ընկա արդեն քացիներով, ու այսպես ես այստեղ որ վայր էի ընկել, դեռ ինքը էլի խփում էր ու հայհոյում, որ էլի այստեղից գնա։
Միջադեպից հետո Գասպարին ասում է գնացել է նախագահական նստավայրի մոտ իր բողոքն արտահայտելու, քանի որ հենց այդ կառույցն է համարում իրավիճակի պատասխանատուն։ Ոստիկանությունը, սակայն, Գասպարիի խոսքով իրեն մեքենայով տարել է եւ թողել ամայի մի վայրում։
Ինչի գնացի արդեն նախագահական նստավայրի դիմաց, այնտեղ մոտակայքում մի հատ շիշ էր ընկած, այդ շիշը վերցրեցի եւ հարվածեցի այդ պահակասենյակի ուրեմն ապակու ուղությամբ շպրտեցի։ Ուրեմն ինքը դիպչավ պատին, փշրվեց, հետո ուրեմն դուրս եկան պահակները, բա ինչ ա եղել, ասացի ձեր լակոտ թափթփուկներից ինձ խփել եք, հիմա էլ ասում եք ինչ ա եղել, որտեղ բոլորը որպես մեկ մարմին են աշխատում։ Ուրեմն ուղղակիորեն ինձ ինչ-որ մի խուլ ամայի տեղ տարեցին, վայր գցեցին։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից հաստատեցին, որ 3 ոստիկանները Բաղրամյան պողոտայից բերման են ենթարկել Վարդգես Գասպարին հասարակական կարգը խախտելու համար, սակայն բաժին չեն տարել այլ ճանապարհին ազատ են արձակել, թե ինչու չմանրամասնեցին։ Այս միջադեպի վերաբերյալ քննություն ամենայն հավանականությամբ չի կատարվի։ Ըստ ոստիկանության, Վարդգես Գասպարին հաղորդում չի տվել հանցագործության մասին։ Ինքը Գասպարին ասում է, արդեն 1 տարուց ավելի է ոստիկանությանը չի դիմում։
Ես արդեն ավելի քան 1 տարի է, 1-2 տարի, որ այլևս բոլոր բռնությունների վերաբերյալ, ոչ մի բռնության վերաբերյալ հաղորդում չեմ տալիս։ Ինչ իմաստ ունի, ես հիմա եթե գաքին տանը նայեք, այ ես քան պապկաններով բռնություններ կա, բոլորը բողոքել եմ, բոլորը անհիմն համարվել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյան.
Սովակայում այն մասին, որ հայաստանյան իշխանությունները իրենց աշխարհի մասին իրենց պատկերացումները չեն փոխում, շարունակում են մնալ այն համոզման, որ բռնությամբ, սպառնալիքներով, ծեծով կարող են հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Սա նորություն չի մեզանում, միշտ էլ Հայաստանում եղել են բռնության դեպքեր ակտիվիստների նկատմամբ, քաղաքական գործիչների նկատմամբ, հասարակական գործիչների նկատմամբ։
Անցյալ տարի Հայաստանում տարբեր առիթներ եղան բողոքի զանգվածային ակցիաների համար, քաղաքական կուսակցությունների դերակատարության վերաբերյալ քննարկումների ու դատողությունների բոլոր պատասխանները տվեցին անկախության սերնդի պատրաստակամությունն ու քաղաքացիական գիտակցության արտահայտության նոր միջոցները։ Միջազգային հեղինակավոր դրատվամիջոցներում ոստիկանական ջրցանի շիթերի տակ անկախության սերնդի ներկայացուցչի լուսանկարն առիթ դարձավ, որպեսզի հնչի համոզմունքը՝ պայքարը ճնշելու իշխանական ու ոստիկանական եղան ակները մաշվել են, էլեկտրական ցանցեր ընկերության հետ կապված պայքարի արդյունքը չգոհացրեց մարդկանց, բայց անհերքելի է փաստը, որ քաղաքացիական պայքարը նորանոր դրսևորումներ արձանագրեց անցյալ տարի, ամփոփում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Երկու 2015-ին բարձր լարումն ապահովեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, հոսանքը 17 դրամով թանկացնելու ռուսական Interrao ES ընկերության հայտը աննախադեպ բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Վարձակալած շքեղ առանձնատներից ու Lexus-ներից մինչև միլիարդները գերազանցող բարեգործություն։ Ամիսներ շարունակ հասարակության քննարկման ու քննադատության գլխավոր թեման հենց հեծի շռայլություններն էին, դրանցից ամենաակնառուն թերևս ցեմենտի կիլոգրամը 57,000 դրամ գինն էր, ինչն ազատությունն արձանագրեց թանկացումը հիմնավորող փաստաթղթերում։ Միայն այս շինանյութի ձեռքբերման համար ռուսական ընկերությունը սպառողների հաշվին նախատեսել էր ավելի քան 3.6 միլիարդ դրամ ծախսել։ Հետո արդեն, երբ այս հարցը հասավ մինչև խորհրդարան, շուկայականից մոտ 1000 անգամ ավելի գինը ռուսական ընկերությունը ներկայացրեց պարզապես որպես վրիպակ։
Հիմնավորումները, որ գիտեք, իշք այդտեղ վրիպակ, այն ես չեմ ընդունում, եւ սա հերթական անլուրջ անպատասխանատու վերաբերմունքն է, որ իրեն թույլ է տալիս Հայաստանի էլեկտրոցանցեր կազմակերպությունը։
Բացառված չի, որ նախկինում էլ եղել է նման ծախսեր եւ ինչ որ մեկի անփութության կամ այդում նաեւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, ըստ էության դրանք այնքանել խոշորացուցի տակ զննելով չի եղել։
Աննշան ճշգրտումներով հեծել հրամշակված նոր հայտ ուղարկեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ 3500 էջանոց փաստաթուղթը սակայն շռայլությամբ չեր զիջում նախորդին։ Ներկայացված աստղաբաշխական ծախսերը քննադատվեցին նաև օրենսդիրների կողմից։
Որտեղ աղել հանձնաժողովի վերահսկողական ֆունկցիան, ինչով է զբաղված եղել հանձնաժողովը վատ կառավարման տարիներին։
Երևանում շքեղ առանձնատների եւ հողատարածքների վարձակալություն տարեկան 381 միլիոն դրամ։
Բիբինը ոնց ծախսելա, թող գնա ճարի ու գտանի իր բաները տա, իր պատկերը տա, այս ժողովուրդը մեղ կա։ Հերիքա թալան, իսկականից հերիքա թալան է։
Ես խնդրում եմ մեր ժողովուրդը նաև չմտածի, որ իշխանությունների ուշքումիտ կգնում է, որպեսզի մեր երկրում լինի թանկացում։
Գործողումներ 161 միլիոն, բջջային հեռախոսակապ եւ հեռահաղորդակցման ծառայություններ 200 միլիոն։
Ուղղակի փաթեք ուղարկեք դատախազություն։
Ի վերջո, մենք ունենք հնարավորություն ազատվելու այս անվարկունակ կազմակերպությունից։
Ապրանքը առանց արժեք չի լինում, եթե միսը թանկանում է, բնական է լույսներ պետք է թանգանա։
Աշխատավարձ եւ պարգեվատրումներ 20 միլիարդ դրամ։
Սակագնի մեջ չենք ներառելու
Lexus, Prado, Range Rover եւ այլ թանկարժեք մեքենաների վարձակալություն 450 միլիոն դրամ։
Թող բիբինն է գազ 24-ով մանգա։ Ո՞վ է թույլ տվել հեցի։ Թող իրենք էլ պատասխանեն, դուք էլ նայել։ Այս 7-ան եկեղեցի են վերանորոգել։
Հեծը սնանկացման եզրին հասցրած տնօրեն Եվգենի Բիբինը, սակայն падգամավորների հարցերն ու առաջարկությունները լսելու չեկավ։
Պարոն Բիբինի բացակայությունը համարում եմ ուղղակի առհամարանք լկտի վերաբերմունք։
Եվգենի, ապոմնիս։ Սթափվիր։
Չնայած ոչ արդյունավետ կառավարման ու չարաշահման մասին մեկը մյուսին հաջորդող փաստերին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3-ամսյա քննարկումներից հետո մասնակի բավարարեց ցանկացման հայտը։ 17-ի փոխարեն 7 դրամ բարձրացրեց էլեկտրաէներգիայի գինը։ Ցերեկային ժամերի համար սակագինը 1 կիլովատժամը 42-ից դարձնելով 48.78 դրամ։
Դե ձեռնպատ չկա, որոշումը ուղղված է շնորհակալություն բոլորի փաստարարության համար, հաջողություն։
Որոշման արձագանքը երևաց Բաղրամյանում։ Նախագահի նստավայր ցուցարարներին հասնել չհաջողվեց, սակայն մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկը թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով փակ մնաց երկու շաբաթ։ Ջրցան, ծեծ, կոտրաստեսախցիկներ ու 100-ից ավել բերման ենթարկված։ Ոստիկանության առաջին օրվա բռնություններից հետո աննախադեպ Էլեկտրիկ Երևանի մասին խոսեցին աշխարհի շատ երկրներում։ Ջրցանին միջնամատով դիմադրող երիտասարդի լուսանկարն էլ հայտնվեց Reuters-ի տարվա լավագույնների ցանկում։
Սա փոքր երկիր է, սա փոքր երկիր է, փոքր երկիր։ Սթափվեք, այս երկրի համար մարդիկ են մեռել։ Սթափվեք։ Stop it!
Փորձելով փարատել հասարակության կասկածները, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը չի չեղարկվի, դրա հիմնավորվածությունը կպարզի խորհրդատվական ծառայությունը։
Միջև եզրակացության կազմումը այդ ընկերության կողմից կառավարությունը իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։
Սերժ Սարգսյանի առաջարկը առակտեց Բաղրամյանը։ Ցուցարարներից շատերը պնդում էին, որ պահանջը մինչև վերջ կատարված չէ, մինչդեռ ոչ Թալանին նախաձեռնությունը հայտարարեց, հեռանում է
պողոտայից։
Պողոտան բացվելուց շաբաթներ անց նախագահի խոսքը խմբագրվեց։ Ամբողջի փոխարեն կառավարությունը որոշեց փոխատուցել ամսական մինչև 250 կիլովատ հոսանք սպառողների ծախսը միայն։ Պետության աջակցությունից դուրս մնացին խոշոր գործարարները։ Հեծի աշխատակիցներն էլ հոսանքազրկելու սպառնալիքով ՓՄԶ ներկայացուցիչներին պարտադրեցին նոր բարձրացված սակագնով պայմանագիր։
Գիշերը 38.78 դրամ, ցերեկը 48.78 դրամ։ Կնքած փաստաթուղթ։ Եթե սա չունենայի չհարմարացնեի, ինձ հետ իրանց էր, ես էներգիայից կզրկվեի ու ես չէի կարա աշխատեի։
Ահա, գրուգում, սա հոսանք ուտող են, սուրջի աղացներն են, որոնք սուրջն են աղում և ամեն մեկի վրա 11 կիլովատանոց շարժիչներ ադրված։ Այսինքն պատկերացրեք, եթե 5 հատը աշխատի, մի ժամում 55 կիլովատ միանգամից հոսանք կգվարի։
Մինչև գործարարները սպասվելիք վնասներն էին հաշվարկում, խորհրդատվական ծառայության համար 230 000 դոլար ստացած Deloitte ընդտուշ ընկերությունը ընդամենը մի քանի շաբաթում ավարտեց ուսումնասիրությունը, գրեթե նույնությամբ վերաշարադրելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։
Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի վատթարացման վերջին փաստարկը 3 սահմանված ռուբլու ռեկորդային փոխարժեքներ տնտեսական մեկնաբանները կասկած չունեն, որ 2016 թվականին Ռուսաստանում սոցիալական վիճակը կսրվի, հաղորդում է Ազաբաբայանը։
3/4 օրը ռուսական տարադրամը նոր ռեկորդային անկում գրանցեց, դոլարն արժեր 75-ից ավելի, այսօր այս ցուցանիշներն այժմի տվյալներով պահպանվում են։ Նավթի ցածր գնի պատճառով, իսկ նավթի գինն արդեն 33 դոլար է։ Այսքան ցածր նավթն արժեր 11 տարի առաջ, եւ չնայած որ ռուսաստանցի որոշ փորձագետներ սպասում են, թե Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի միջև արկա լարվածության ֆոնին նավթի գինը պետք է բարձրանա, սակայն նավթը շարունակում է իր սերընթաց անկումը իր հետևից տանելով ռուսական տարադրամը։ Այսպիսով ռուբլին նոր տարին սկսեց նոր անկումով, դոլարը 75.5, տվյալները գրեթե ամեն ժամ փոխվում են, իսկ եվրոն 82 ռուբլի արդեն։ Նոր բացասական տվյալ ները հրապարակել նաև Ռուսաստանի տնտեսության համար համաշխարհային բանկը, որը կանխատեսում է 2016-ի համար Ռուսաստանի ներքին համախառն արտադրանքի կրճատումը 0.7%-ով։ Համաշխարհային բանկի սեպտեմբերյան զեկույցում 2016-ի համար կանխատեսված էր անկում 0.6%-ով։ Ավելին, Ռուսաստանի կառավարության կից անալիտիկ կենտրոնի վերլուծաբանները համաձայնում են համաշխարհային բանկի այն գնահատականների հետ, որոնց համաձայն արդեն այս տարի բնակչության շուրջ 1/3-ը Ռուսաստանում կընդգրկվի աղքատների ցուցակում։ Կենտրոնի տվյալներով 2015 թվականը աննախադեպ էր աշխատավարձների եւ թոշակների ռեալ ցուցանիշների կրճատման եւ գործազուրկների ավելացման առումով։ Նման տվյալներ կենտրոնը արձանագրել էր միայն 2005-ին։ Սպասումները 2016-ի համար ավելի հորատես են։ Աղքատությունը նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով աճելու է 2 կետով եւ հասնելու է 16%-ի։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, կրկնում եմ։ Նավթի գնի նոր անկումն ու ռուբլու ռեկորդային նոր արժե զրկումը դարձել են ամենապոպուլյար թեման ռուսական ինտերնետում։ Ռուսաստանցիները կատակում են, հնարավոր է, որ եկող տարվա մեր երկար ամանորյա արձակուրդների սեղանի միակ զարդը լինի Օլիվիե Աղցանը, մտավորապես այսպես։
Հայաստանի մամուլը վերլուծում է ներքաղաքական իրավիճակը, չշրջանցելով տնտեսական խնդիրները, մամուլի համառոտեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է, երբ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը ավելի զարգացման ռեսուրս չունի, քան այն մոտ 3% աճը, որ ապահովել է 2015 թվականին, դա հայտարարություն է ոչ թե զարգացման ռեսուրսի, այլ իշխանության մոտ Հայաստանի զարգացման ցանկության բացակայության մասին։ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ ով էլ լինի վարչապետ կամ նախարար, ավելին հասնել հնարավոր չէ, ռեսուրս չկա։ Նա իրավացի է, եթե Հայաստանում գոյություն ունի իշխողային համակարգը, որն առկա է արդեն մոտ քառորդ դար, բայց պետք չէ շփոթել ռեսուրս և հեռանկար բարերը, գրում է մեկնաբանը ընդգծելով. Ռեսուրս կա, հեռանկար չկա, որովհետև իշխող համակարգը փակել է հեռանկարը։ Ախալի Տաոբաթ հերթին տված հարցազրույցում քաղաքագետ Գիա Խուխուաշվիլին ասում է, որ Վրաստանի նոր վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին տեխնիկական վարչապետ է։ Վրացական երազանքի նստարանը կարճ է, լոկոմոտիվի ֆունկցիան նախկինի պես կատարում է Բիդինա Իվանիշվիլին, փաստ է, որ նա մնում է շարժիչ ուժը, իսկ մյուսները մնում են նրա ստվերի տակ, որովհետև կուսակցությունում գործնականում ոչ մեկը սեփական քաղաքական կապիտալ չունի, ուստի կարծում եմ ցուցակի առաջին համարը դա տեխնիկական հարց է, ախալի Տաոբաթ հերթում ասում է վրացի քաղաքագետը։ Հյուրի Daily News-ը գրում է, որ 1983 թվականին Թուրքիայում մահապատժի ենթարկված հայկական գաղտնի բանակի Ասալայի անդամ Լևոն Էկմեկչյանի մարմինը ուղարկվել է Ֆրանսիա, բավարարելով նրա ընտանիքի անդամների խնդրանքը։ Էկմեկչյանի ընտանիքը փաստաբան Էրեն Կասկինի միջոցով դիմել էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով ստանալ նրա մարմինը ազգային կրոնական կարգով Ֆրանսիային հուղարկավորելու համար։ Անցած դեկտեմբերին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը բավարարել էր խնդրանքը, իսկ անցած շաբաթ Էկմեկչյանի շիրիմը բացվել էր և մարմինը օդանավով ուղարկվել է Ֆրանսիա, գրում է Հյուրի Daily News-ը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից, մինչ այդ գլխավոր իրադարձություններին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքի միջոցով հաջողություն։